Λοιπόν, επιστρέψαμε και εκεί που είχαμε να ασχολούμαστε με τα θέματα του ΣΥΡΙΖΑ, να που μας προέκυψαν και θέματα στο ΠΑΣΟΚ, και γι' αυτά θα συζητήσουμε σήμερα με την κυρία, και άλλα βέβαια όσα προλάβουμε, με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Λάρισα, την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη. Καλή συγχαρητήρια και καλό έργο στη Βουλή να έχετε. Καλή σας μέρα, κυρία Λιακούλη.
Καλημέρα, κύριε Καρουτζά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εσείς και οι ακροατές του ραδιοφώνου. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία, δύναμη και αγώνα. Τίποτε άλλο δεν υπάρχει. Μόνο με αγώνα νομίζω ότι θα βάλουμε στόχους και θα τους πετύχουμε.
Για πάμε τώρα να δούμε τι έγινε με τον κύριο Λοβέρδο στο ΠΑΣΟΚ. Υπήρχε ένα, θα έλεγα, όχι τόσο καλό κλίμα μεταξύ του κυρίου Λοβέρδου και της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Είχαμε κάποιες αιχμές. Σήμερα βλέπω και ένα δημοσίευμα στην εστία ότι ο κύριος Λοβέρδος θα είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύετε ότι η κίνηση Λοβέρδου θα είναι αυτόνομη ή βλέπετε ότι υπάρχει μια κινητικότητα μες στο χώρο σας, δηλαδή θα υπάρχουν κι άλλα?
Θα πρέπει να τα ρωτήσετε στον κύριο Λοβέρδο.
Όχι, ο κύριος Λοβέρδος ήταν υποψήφιος αρχηγός του κόμματος, γι' αυτό το επισημαίνω. Ναι. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι αρχηγός του ΠΑΣΟΚ σήμερα και ζήτησε τη διαγραφή του από όλα τα όργανα και από απλό μέλος του ΠΑΣΟΚ και επικαλέστηκε πολιτικούς λόγους τους οποίους είχε εκθέσει τον κύριο Ανδρουλάκη. Και μου προκαλεί εντύπωση βέβαια ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει ακόμα κάνει κάποιο συγκεκριμένο σχόλιο επί των πολιτικών λόγων που επικαλείται ο κ. Λοβέρδος. Γιατί αργά ή γρήγορα, όπως αντιλαμβάνομαι, μάλλον θα το δούμε αυτό να κυκλοφορεί.
Υπάρχει πολύ σοβαρό πολιτικό γεγονός αυτή τη στιγμή που έχει να κάνει με τη λειτουργία της Βουλής και των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης. Αυτό είναι το μεγάλο πολιτικό ζήτημα, το οποίο είναι μπροστά μας, εξελίσσεται και βεβαίως όπως καταλαβαίνετε εκεί θα πρέπει να δοθεί το βάρος και εκεί δίνεται το βάρος και από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αλλά και από τα μέλη της κοινοβουλευτικής μας ομάδας.
Δηλαδή θεωρείται αμεληταίο δηλαδή το γεγονός ότι αποχώρησε ο κ. Λοβέρδος, ένα ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ?
Όχι,
που ήταν αρκετές δεκαετίες και διεκδίκησε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες σοκομματικές διαδικασίες.
Κύριε Καρούτζο, το ερώτημα έτσι τουλάχιστον όπως τίθεται, νομίζω ότι δεν αντιστοιχεί σε αυτό που είπα. Δεν είπα ούτε αμεληταίο, ούτε ίσονο σημασίας. Είπατε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν μίλησε για το θέμα αυτό. Άφησε στην κρίση προφανώς των ψηφοφόρων, των μελών, των στελεχών και των φίλων του ΠΑΣΟΚ αυτό που προείπατε. Δηλαδή ότι προλίγου καιρού ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, επανελειμμένα υπουργός κλπ, ο κύριος Λοβέρδος ήταν υποψήφιος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ και τώρα ζήτησε τη διαγραφή και από τα όργανα του ΠΑΣΟΚ και από τα μέλη του ΠΑΣΟΚ. Αυτό σημαίνει λοιπόν μία, έτσι το ερμηνεύω εγώ.
Ότι τουλάχιστον δεν τον εκφράζει το ΠΑΣΟΚ, εγώ αυτό καταλαμβάνομαι.
Ακριβώς. Μία απόσταση από το χώρο, όχι από τον πρόεδρο ή από την κοινοβουλευτική ομάδα ή από το οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι
από το χώρο ή είναι από την πολιτική που ακολουθεί πλέον το ΠΑΣΟΚ?
Είναι. Κοιτάξτε,
διότι να σας θυμίσω ότι ο κύριος Λοβέρδος, όταν ο κύριος Ανδρουλάκης έλεγε ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης, είχε θέσει το θέμα ποιος?
Κοιτάξτε λίγο. Ο κύριος Λοβέρδος αυτό το έθεσε ο κύριος Ανδρουλάκης πριν τις εκλογές.
Ναι, αυτή και από την προεκλογική περίοδο μιλάμε.
Αφήστε με λίγο να, αν θέλετε, να ολοκληρώσω τη σκέψη μου μόνο, κύριε Καρούτζο, σας παρακαλώ. Αν λοιπόν ο κύριος Λοβέρδος ένιωσε αυτό μετά τη δήλωση του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, του κύριου Ανδρουλάκη, δεν μπορώ να φανταστώ και απορώ αλήθεια πώς συνέχισε να είναι υποψήφιος στις εκλογές. Πώς συνέχισε να είναι υποψήφιος βουλευτής. Γιατί ήταν υποψήφιος βουλευτής και αποστασιοποιήθηκε μετά την μη εκλογή του. Άρα όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, συνθέτουν μία εικόνα που νομίζω ότι χρειάζεται λεπτομερώς, ενδελεχώς, να ερευνηθεί πολιτικά και να αναλυθεί. Είπα πριν όμως ότι αυτός ο χρόνος τον οποίο συζητάμε πολιτικά είναι σπουδαίος και είναι κρίσιμος, αν μου επιτρέπετε, για κάτι που θεωρώ πολύ πιο σημαντικό, που είναι οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης και το πώς η παράταξη του ΠΑΣΟΚ απέναντι στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης θα απαντήσει. Με ποιο σχέδιο, με ποια στρατηγική και με ποιο εθνικό όραμα.
Και να προσθέσω και πώς θα πείσει τον ελληνικό λαό ότι έχει τις προδιαγραφές να αποτελέσει την αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί στο δεύτερο γύρο των εκλογών δεν είχαμε και καμιά ουσιαστική μεταβολή της δύναμης του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τον πρώτο, παρά το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατέρευσε.
Ναι. Ξέρετε, δεν είναι απολύτως συγκοινωνούντα δοχεία ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Το ρωτάνε πολλές φορές εμένα και συναδελφοί σας. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει και ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει, ούτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει και το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει.
Αλλά η λεγόμενη κεντροαριστερά στη χώρα είναι συγκεκριμένα τα νούμερά της αυτή τη στιγμή. Αν θεωρήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ ότι ανήκει στο κέντρο και αριστερά, πιο πολύ αριστερά.
Κοιτάξτε, να το πω έτσι. Στο πρώτο χρόνο, κύριε Καρούτζο, και σας το λέω με ειλικρίνεια αυτό, είδαμε πράγματα τα οποία επίσης χωρί μεγάλη συζήτηση και βαθιά πολιτική ανάλυση σε ό,τι αφορά το χώρο της κεντροαριστερά. Για παράδειγμα, υπάρχουν θέσεις και απόψεις ή και κινήσεις πολιτικές ή και συμβολισμοί ακόμη. Όπως ας πούμε ο συμβολισμός με την είσοδο του κυρίου Αντώναρου στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό ακόμα υπάρχει πολιτική ανάλυση που λέει η στάση του ΣΥΡΙΖΑ.
Εντάξει, είχαμε και στο παρελθόν τον κύριο Μάνο να κατεβαίνει με το ΠΑΣΟΚ τώρα. Εντάξει, okay. Αυτό το έχουμε ξαναδεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι αλλάζει και ο χώρος.
Ναι, αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω αν θέλετε. Έλεγα λοιπόν ότι έχει αφενός να κάνει με κινήσεις, με συμβολισμούς, αλλά και με πολύ συγκεκριμένες επιλογές. Όπως για παράδειγμα την επιλογή που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στη Χρυσή Αυγή, στον μπλόκο στη Βουλή και εκτός Βουλής όμως αμέσως το επόμενο χρονικό διάστημα, στο οποίο φανερά η στάση του ήταν σαν να ψαρεύει σε θολά νερά, ένθεκα κήθεν, αφήνοντας να αιωρούνται πάρα πολλά ερωτήματα που ποτέ μια κεντροαριστερά παράταξη, μα ποτέ μια κεντροαριστερά παράταξη δεν θα επέτρεπε. Συνεπώς, είναι μια μεγάλη συζήτηση το ποιος είναι όμορος χώρος, τι ακριβώς προσβεύει και ούτω καθεξής. Σε κάθε περίπτωση.
Δεν θεωρείτε δηλαδή όμορο χώρο το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχετε κοινά σημεία, να το πω έτσι, κοινές πολιτικές αναφορές με το ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Καρούτο, υπάρχουν θέματα στα οποία όλα τα κόμματα μπορούν να εμφανίσουν κοινές θέσεις. Οι στρατηγικές των κομμάτων.
Δεν μιλάω για θέσεις, μιλάω για πολιτικές αναφορές, για ιδεολογικές αναφορές.
Ξέρετε, οι ερωτήσεις σας μου επιτρέπετε, ναι, είναι μεγαλύτερες από τις απαντήσεις.
Πρέπει να ρωτήσω
και
κάτι.
Καταλαβαίνω αυτό και αυτό το κάνει πολύ ενδιαφέρον και για μένα. Ναι. Όμως, αν έχετε λίγο χώρο περισσότερο να μου δώσετε.
Θα σας δώσω όσο θέλετε. Έχουμε ακόμα χρόνο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, για να ολοκληρώνω μόνο τη σκέψη μου. Γιατί, ναι. Έλεγα λοιπόν ότι με πολλά κόμματα, αν κοιτάξει κανείς, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, εμείς έχουμε σε πάρα πολλά πράγματα συμφωνήσει με το ΚΚΕ. Να σας πω αυτό που θεωρείται ότι είναι η αριστερά με μια ιδεολογική προσήλωση πολύ συγκεκριμένη και το καθεξής. Το ίδιο με τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν εθνικά ζητήματα, υπάρχουν νομοσχέδια τα οποία ομοφωνούν όλοι. Δεν σημαίνει αυτό ότι είσαι ίδιος με τον άλλο. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο. Το δεύτερο είναι ότι, κοιτάξτε, για τις τελευταίες εκλογές που είπατε για το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ κατάφερε ένα πράγμα και στις πρώτες και στις δεύτερες εκλογές. Κατάφερε να αποδείξει με πανηγυρικό πλέον τρόπο ότι δεν είναι μια αιωρούμενη δύναμη, ένα μετέωρο πολιτικό σχήμα που άλλοτε πάει λίγο καλύτερα, άλλοτε λίγο χειρότερα. Αλλά το ΠΑΣΟΚ επανήλθε. Άξισε 40% τη δύναμή του, συμπιεζόμενο και δεξιά και αριστερά, και μάλιστα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, κύριε Καρούτζο. Αυτό το ξέρω γιατί ήμουν στην πρώτη γραμμή της μάχης. Mm-hmm. Συνεπώς, το ότι κατάφερε να αυξήσει τη δύναμή του 40%, παρά το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε αυτόν τον αγώνα, τον ισαλαίο αγώνα της αυτοδυναμίας από τη μια, ο ΣΥΡΙΖΑ της επιβίωσης ως αξιωματική αντιπολίτευση και τα υπόλοιπα κόμματα με το δικό του τρόπο, το ότι επιβίωσε και αύξησε έτσι περαιτέρω τη δύναμή του, για μένα αυτό δεν είναι απλά σημάδι, δεν είναι απλά σημείο ότι προχωρά, αλλά είναι σαφή κατεύθυνση, βέλος πια προς τα μπρος. Και χρέος μεγάλο και ευθύνη μεγάλη, γιατί σήμερα το ΠΑΣΟΚ, όπως καταλαβαίνετε, αναλαμβάνει έναν ρόλο στη Βουλή από σήμερα και μετά τις προγραμματικές δηλώσεις του κ. Πρωθυπουργού, αναλαμβάνει ένα χρέος ιστορικό. Ή επανέρχεται ο χώρος του κέντρου, του κέντρου και της κεντροαριστεράς, επανέρχεται στο προσκήνιο με τις βασικές αρχές της σοσιαλδημοκρατίας που εμείς...
Το κέντρο όμως το οποίο έχει αλώσει, θα επιτρέψετε να πω, η Νέα Δημοκρατία, η οποία χρησιμοποιεί και ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ στο κυβερνητικό σχήμα.
Συντηρητικοποιούνται οι κοινωνίες, το γνωρίζετε και εσείς γιατί είστε έγκριτος δημοσιογράφος, συντηρητικοποιούνται κάθε φορά που η ανασφάλεια και ο φόβος κυριαρχούν. Έχουμε ανασφάλεια στην οικονομία, έχουμε ανασφάλεια στην υγεία, έχουμε ανασφάλεια στην παιδεία. Είναι, κατά τη γνώμη μου, δυστυχώς αναμενόμενο πολιτικά να έχουμε τέτοια εξέλιξη συντηρητικοποίηση της κοινωνίας. Το ζήτημα δεν είναι ζήτημα μόνο. Το ζήτημα για την κοινωνία αλλά και το στίχημα για την πολιτική είναι πώς θα καταφέρεις να απελευθερώσεις τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας, να σπάσεις το τείχος του φόβου και να ζητήσεις αυτό που σου αξίζει πραγματικά. Δηλαδή να προχωρήσεις την κοινωνία και την πρόοδο ένα βήμα μπροστά, να έχεις ισότητα, αξιοκρατία και αξιοπρέπεια. Το δικό μας κεντρικό θέμα, ζήτημα, αγώνας, ουσία της πολιτικής μας είναι ακριβώς αυτό. Ότι θέλουμε αξιοπρέπεια για όλους. Όταν ένας στους τρεις σήμερα ζει στα όρια της φτώχειας, όταν έχουμε το δημόσιο χρέος να εκτινάζεται προς τις 1,45 δισεκατομμύρια το δημόσιο χρέος, όταν 1 εκατομμύριο πολίτες είναι μαυρισμένοι στην εφορία, όταν 3,5 εκατομμύρια πολίτες έχουν κόκκινα δάνεια και μόνο κάποιες μερικές χιλιάδες έχουν ρυθμίσει, όταν έχουμε 90.000 σπίτια που βγαίνουν σε πληστηριασμό, τότε καταλαβαίνει κανείς ότι η συντηρητικοποίηση της κοινωνίας έχει πολύ συγκεκριμένες αιτίες, όπως έγκριτοι επιστήμονες, κοινωνικοί επιστήμονες, αναλύουν την παγκόσμια ιστορία και όχι μόνο στη δική μας την ιστορία του τόπου. Συνεπώς, το χρέος και η ευθύνη δική μας είναι να μπορέσουμε να δουλέψουμε σκληρά, να ξαναβρούμε το νήμα εκεί όπου το αφήσαμε.
Και να έχετε την εναλλακτική ώστε να καταστείτε αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα το να είσαι ένα κόμμα του 12% μονίμως. Φαντάζομαι για εσάς. Γιατί ήταν ιστορικά το ΠΑΣΟΚ, ήταν ένα κόμμα κυβερνητικό.
Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ξανασυνδεθεί με την κοινωνία όταν πραγματικά μιλήσει τη γλώσσα της ειλικρίνειας, της αλήθειας, της συνέπειας, ακόμη και όταν είναι σκληρή. Όταν εμείς, κύριε Καρούτζο, και ήμουν, ξέρετε, στην Ελασσόνα, θα σας το πω αυτό, στην κεντρική μου ομιλία, λοιπόν, στην περιφέρεια της Λάρισας, έκανα μία ομιλία και ανέλησα κάποια οικονομικά στοιχεία. Σε αυτά λοιπόν δέχτηκα ερωτήσεις στο τέλος από το κοινό. Κάποιος άνθρωπος με ρώτησε λοιπόν, μα καλά εσείς δεν θα εξαγγείλετε τον 13ο μισθό? Όχι, εμείς δεν τον εξαγγείλαμε τον 13ο μισθό. Αυτά που εξαγγείλαμε ήταν απόλυτα κοστολογημένα. Μιλήσαμε με αριθμούς, μιλήσαμε με στοιχεία και αντιστοιχεία στους ανθρώπους, μιλήσαμε για το ΕΚΑΣ, μιλήσαμε για τις γενικές συλλογικές συμβάσεις της εργασίας που πρέπει να επανέλθουν, μιλήσαμε για τις ασφαλιστικές φορές και τα κίνητρα στις επιχειρήσεις αντίστοιχα, μιλήσαμε για όλα αυτά. Δεν μιλήσαμε όμως για κάτι που δεν μπορούμε να δώσουμε, γιατί δημοσιονομικά δεν αντέχει ο προϋπολογισμός. Άρα, με αυτό το παράδειγμα.
Άρα, δεν λέτε ότι δεν κινείστε στην κατεύθυνση του λαϊκισμού προκειμένου να δημιουργήσετε εφορία στους ανθρώπους και να σας ψηφίσουν.
Αυτό είναι ο λαϊκισμός. Ξέρετε, το είχε πει πολύ ωραία. Το είχε πει ο κύριος Ανδρουλάκης. Απ' τη μια έχουμε τον ελιτισμό της Νέας Δημοκρατίας που κοιτάει μόνο τα ψηλά τα παραθύρια.
Ναι, αλλά πήρε ψήφους από τις φτωχές περιοχές όμως.
Ναι.
Αν ίσχυε αυτό, τότε αυτοί γιατί τους ψήφισαν?
Εξήγησα πριν.
Επειδή φοβήθηκαν ή επειδή είδαν να καλυτερεύει η ζωή τους? Αυτό είναι το ερώτημα.
Εξηγείται, νομίζω, πολύ απλά. Νομίζω ότι ο φόβος, το ότι μπορεί να επανέλθει την εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε με τους ΑΝΕΛ, είτε με τους νέους ΑΝΕΛ, είτε τους λένε Αντόναρους, είτε τους λένε Λύση, είτε τους λένε οτιδήποτε άλλο. Αλλά θα μπορούσε να είναι και αυτό, αφού και τότε μπορούσε και τώρα μπορούσε. Η επάνωδος λοιπόν ενός τέτοιου σχήματος, που μιλά ξανά για τις πρέσπες των θαλασσών, που μιλά για το 20% ο κ. Κατρούγκαλος της υπερφορολόγησης, που μιλά για την τουρκική μειονότητα, όλα αυτά τα ενσωματώνει ο κόσμος. Και θέλω να σας πω και κάτι ακόμα για το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε, όταν πήγε στην κάλπη ο ελληνικός λαός να ψηφίσει το Μάιο στις πρώτες εκλογές, ψήφισε μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ των δύο κομμάτων εξουσίας και αυτών που έδιναν την προοπτική της κυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ ήταν τρίτο κόμμα, η Ελλάσσον Αντιπολίτευση, και δεν ήταν αυτό που έβλεπα, για να είμαστε ειλικρινείς.
Δεν έβλεπε την κυβέρνηση, ναι, σωστά.
Δεν έβλεπε την κυβέρνηση. Άρα ο κόσμος δεν μπήκε στο δίλημα Νέα Δημοκρατία ή ΠΑΣΟΚ.
Μία τελευταία ερώτηση, γιατί τώρα αρχίζει και μας πιέζει ο χρόνος.
Ναι.
Εχθές είχαμε άμεση αντίδραση του κυρίου Μάτζου στις δηλώσεις του κυρίου Καμένου. Και αναρωτιέμαι, για ποιο λόγο ο κύριος Μάτζος πρέπει να απολογηθεί σε κάποιες δηλώσεις που κάνει ο κύριος Καμένος σε σχέση με τις παρακολουθήσεις?
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι απολογείται κανείς. Εμείς για αυτά τα θέματα έχουμε τοποθετηθεί δημόσια, έχουμε πράξει δημόσια, έχουμε ενεργήσει δημόσια, έχουμε παραδώσει ό,τι έχουμε γύρω από αυτό το θέμα στον αρμόδιο φορέα που είναι η ελληνική δικαιοσύνη, η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Συζητάμε λοιπόν θεσμικά μόνο για τα συγκεκριμένα ζητήματα και δεν κάνουμε απολύτως τίποτε άλλο. Ο κύριος Μάντζες τώρα έχει, κοιτάξτε, εκπρόσωπος τύπου, οφείλει πάντοτε να σχολιάζει και οφείλει πολλές φορές να δίνει και τις απαντήσεις γνωρίζοντας και το υπόβαθρο.
Ναι, γιατί ο κύριος Καμένος δεν έχει κανένα πολιτικό ρόλο αυτή τη στιγμή, είναι ένας πρώην. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι έσπευσε σε λίγα λεπτά από τη συνέντευξη Καμένου στον Αντένα να κάνει δήλωση ο κύριος Μάντζος σε σχέση με τους αυτά που είπε για τους ψευδομουφτίδες και για τις συναλλαγές και τα λοιπά, και να διαψεύσει και να πει ότι φωτογραφίζει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
Σας κάνει εντύπωση η επίκληση, εννοείται?
Όχι, αναγνώρισε ότι ο κύριος Καμένος εννοούσε το ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Ανδρουλάκη.
Δεν θα έπρεπε κατά τη γνώμη σας να το κάνει?
Δεν ξέρω, εγώ ρωτάω, αναρωτιέμαι γιατί έγινε αυτό.
Όχι, για να καταλάβω ποιο είναι το ερώτημά σας. Κοιτάξτε να δείτε. Ο καθένας αντιλαμβάνεται αυτά που λέει ο άλλος και για ποιον λόγο τα λέει. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ έχουμε ερμηνεύσει πολιτικά ένα σύνολο κινήσεων και του κυρίου Καμένου και του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Ηλιόπουλου και του οποιοδήποτε άλλου. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά και από πού προέρχονται και πού κατευθύνονται και πού στοχεύουν. Θα απαντιούνται όλα.
Πού στοχεύει δηλαδή ο κύριος Καμένος?
Και θα απαντιούνται όλα. Εμείς ξέρουμε πάρα πολύ.
Ο κύριος Καμένος, δηλαδή, τι στόχο είχε χθες, ας πούμε, με τη δήλωσή του αυτή?
Εμείς θεωρούμε ότι στο ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον έχουμε την ευθύτητα και την ειλικρίνεια. Οτιδήποτε θεωρούμε ότι είναι unfair και είναι χτύπημα κάτω από τη μέση, ζώνη, έτσι, νομίζω ότι πρέπει να απαντιέται. Το ίδιο έκανε ο κύριος Μάντζος και βεβαίως αυτό που είπε είναι αυτό που έχει ζήσει το ΠΑΣΟΚ επί χρόνια, έτσι, από τον πολιτικό συνεταίρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Πάνο Καμένο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Λιακούλη.
Τα έχουμε νιώσει στο πετσί μας, αλλά τα ένιωσε και ο κόσμος. Γι' αυτό το λόγο, ξέρετε, και απορεί πολύ όταν μετά την αναγκαστική αγκαλιά που έκανε ο κύριος Τσίπρας, έτσι μας είπε ότι ήταν αναγκαία μόνο και όχι επιθυμητή αγκαλιά με τον κύριο Καμένο, τώρα επιδιώκει νέες αγκαλιές με τον κύριο Αντόναρο, με την καραμαλική δεξιά και δεν συμμαζεύεται. Κάπως έτσι ερμηνεύονται και τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία και μετά τις προγραμματικές δηλώσεις να τα πούμε. Καλή σας μέρα.
Χαρά μου, να είστε καλά. Γεια σας.